Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dasturimizda Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafar qo'rg'onidagi xususiy saunalardan birida 16 yashar ikki o'quvchi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'lgan. O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida. Rossiya prezidenti Putin federal parlamentda qilgan chiqishda kelasi 4 yil mobaynida soliqlarni o'zgartirmaslikka va'da berdi va Markaziy bankni rubl qurbini tushirayotgan chayqovchilarga qarshi kurashishga chaqirdi. O'zbekiston nega korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmayapti? Bu Sharof Ubaydullayev mulohazalari.
Korrupsiya rivojlanishi uchun mamlakatda anchagina qulay vaziyat, muhit yaratilgan deb bilaman. Sen menga tegma, men senga tegmayman. Lekin agar og'zingni ochadigan bo'lsang, biz seni yo'q qilamiz. Mana shunday qoida bilan ish ketyapti.
Shuningdek, Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertlari nega bekor qilingan? Nukus bosh me'mori yer uchastkasi uchun pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilarini rasmiy ro'yxatdan o'tkazdi. Mazkur guruh 21 dekabrda O'zbekistonda o'tadigan parlament saylovlarini kuzatadi. Missiyaga Dan Everts yetakchilik qilmoqda. 21 noyabr kuni YHXT rasmiysi Rachel Bending Ozodlik radiosiga o'z tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatishga to'laqonli missiyani jo'natmasligini ma'lum qilgan edi. Rachel Bendingning aytishicha, O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois faqat baholovchi missiyani yuborish bilan cheklanilgan. Freedom House inson huquqlari tashkiloti dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobot e'lon qildi. Tashkilot tuzgan ro'yxatda O'zbekiston 65 davlat ichida 79 ball bilan 61 o'rinni egallagan. 4-dekabr kuni e'lon qilingan tarmoqdagi erkinlik 2014 nomli hisobotga ko'ra, Rossiya, Ukraina va Turkiyada internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Eron, Suriya va Xitoy internet erkinligi qo'pol ravishda buzilgan davlatlar sifatida qayd etilgan. 2013 yil may oyidan 14 yil may oyigacha bo'lgan muddatni o'z ichiga olgan hisobotda 65 ta davlatdagi internet va raqamli axborot vositalari vaziyati tahlil qilinib, 0 dan 100 gacha bo'lgan ball bilan baholangan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Samolyot motor parkini unifikatsiya qilish munosabati bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi umumiy qiymati 49,400,000 AQSh dollariga teng bo'lgan g'arbda ishlangan 3 ta Airbus A320 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi samolyotlar sotilishini e'lon qildi. Aviakompaniya ma'lumotiga ko'ra, Airbus A320 samolyotlaridan 1993 yildan beri, RJ85 samolyotlaridan esa 1997 yildan beri foydalanib kelingan. Ular o'rnini 2012-2014 yillarda sotib olingan A320, Boeing 767-300 va IL-Brizontor 100 rusumidagi samolyotlar egallagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun federal parlament a'zolari oldida qilgan yillik chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yil davomida Rossiya faqat yetuk, yakdil millat dosh bera oladigan sinovlarga duch kelganini ta'kidladi. Kreml rahbari Quddus shahri yahudiy va musulmonlar uchun muqaddas bo'lgani kabi Qrim yarim oroli Rossiya uchun muqaddas ekanini urg'uladi. Putin Rossiya Ukrainani qardosh mamlakat sifatida hurmat qilishini, ammo Ukraina sharqidagi fojia Rossiya yuritayotgan siyosat to'g'ri ekanini ko'rsatganini aytdi. Vladimir Putin g'arb davlatlarini Rossiyani 1990 yillarda Yugoslaviya kabi parchalashga urinayotganlikda ayblab, ular Gitler kabi muvaffaqiyatsizlikka uchradi, dedi. AQShning raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish rejasini tanqid qilgan prezident Putin Rossiya yangi qurollanish poygasi girdobiga tortilmasligini ta'kidladi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi faoliyat taqiqlangan ekstremistik diniy tashkilotga yashirincha odam yollash amaliyoti fosh qilinganini bildirdi. Bugun vazirlik matbuot kotibi Bakit Seitov Issiqko'l viloyatining Jeto'g'uz tumanida 3 nafar shaxs Hizbu Tahrir al-Islomiy guruhiga odam yollash bilan shug'ullanganini aytdi. Unga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan reyd davomida ko'p sondagi ekstremistik kitoblar musodara qilinib, odam yollash amaliyoti barbod qilingan. 2003-yilda Qirg'iziston Oliy sudi Hizbu Tahrir tashkiloti faoliyatini taqiqlagan. Shunga qaramay, tashkilot a'zolari qishloqlarda faoliyat yuritib kelayotgani aytiladi. Tojikiston Rasumlar Ittifoqi badiiy jamg'arma bilan hamkorlikda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning byustlarini tayyorlashni boshladi. Tayyorlangan byustlar hukumat yig'ilishida ko'rib chiqiladi va byustlardan biri rasman tasdiqlangach ishlab chiqarishga beriladi. Imomali Rahmonning amaldorlar ish stoliga qo'yish uchun mo'ljallangan 30 santimetrli byustlari bir necha ming nusxada Xitoyda ishlab chiqarilishi aytilmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafarobod qo'rg'onidagi xususiy saunalardan birida 16 yoshli ikki o'quvchi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'ldi. O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida. Shuningdek, Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertlari nega bekor qilindi? Nukus bosh me'mori yer uchastkasi uchun pora olganlikda ayblanib hibsga olingan va boshqa tafsilotlar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Bekobodda kollej va maktab o'quvchisi gazdan dimiqib halok bo'lgan. Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafar qo'rg'onidagi saunalardan birida 16 yoshli kollej va maktab o'quvchisi yakshanba kuni gazdan dimiqib nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, quvurdan gazning sizib chiqishi oqibatida saunada yuvinayotgan bolalar zaharlangan.
30 noyabr kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida Zafarlik manba 4 dekabr kuni Ozodlikka xabar qildi.
Ikki bola halok bo'ldi. Biri Dalvarsin Mayishi kasb hunar kollejining 1-kurs o'quvchisi Javohir Ahmadjonov. Ikkinchisi 7-maktabning 9-sinf o'quvchisi Doston Rustamov. Bu ikki bola o'rtoq bo'lgan. Yakshanba kuni kechqurun cho'milgani saunaga borgan. Aytishlaricha sauna ichiga qayerdandir gaz sizib kirgan va ikkisi ham o'sha joyda o'lib qolgan.
Deydi manba. Ismi sir qolishini so'ragan 7-maktab o'quvchisining aytishicha Doston